Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 19-dekabr juma. Pragadagi studiyada men hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Sverdlovsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 17 yashar o'smirga 9 yillik qamoq jazosi tayinladi. Bugun Bryusselda NATO va Rossiya o'rtasida oliy darajadagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Iroqlik hakam AQSh prezidentiga poyafzal uloqtirgan jurnalist mazkur hodisadan so'ng kaltaklangani to'g'risida ma'lum qildi.
Shu boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Strasburg sudi Ivanovalik o'zbeklarning Rossiyaga qarshi da'volarini qondirdi.
Xalq holimizdan xabar olib turganlarni mana bugun natijasi o'laroq bugun bir adolat qaror topdi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari rahbarlari Qozog'istonda norasmiy uchrashuvga yig'ildi. O'zbekiston rahbari bu uchrashuvga kelmadi. Uch asrni ko'rgan momo, 4 kunlik 128 yoshli ayol jahonning eng navqiron odami bo'lishi mumkin. O'zbekning isyonkor shoiri Yusuf Juma karserda qiynoqqa solinmoqda deya bong urmoqda uning qarindoshlari. Gruziya AQShdan xavfsizlik garanti bo'lishni so'ramoqda. Shuningdek, dasturdan muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek rasmiylari tarafidan terrorizmda ayblanib Rossiyada hibs qilingan va keyinchalik Yevropa sudi tomonidan oqlangan o'zbekistonliklar muammosiga so'nggi nuqta qo'yildi. Ivanova o'zbeklari deb ataluvchi bu guruh ustidan chiqarilgan Strasburg sudi qarori Rossiya sudining yuqori palatasi tomonidan shikoyat tartibida ko'rib chiqilmaydigan bo'ldi. Bu Ivanova o'zbeklarining Rossiya va O'zbekiston huquq tartibot organlari ustidan uzil-kesil g'alabasi sifatida ko'rilmoqda.
Nohaq qamalgan yoki nohaq ayblangan jinoyatchi deb ko'rsatilayotgan insonni uni oqlab, uni ustida qancha u bunga qancha mehnat qildi. Shuning uchun bu faqat bizni g'alabamiz emas, bu aynan o'sha huquq himoya qilish tashkilotlarini bir harakatlarini mevasi, o'shalarni ham bir g'alabasi deb bilaman buni.
Dedi Ivanova o'zbeklardan biri Ozodlik radiosiga xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Sverdlovsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 17 yashar o'smirga 9 yillik qamoq jazosi tayinladi. Sverdlovsk viloyati prokuraturasi xodimiga ko'ra 2007 yil noyabr oyida 4 o'smir o'zbekistonlik fuqaroga hujum qilgan. Kaltaklash bilan cheklanib qolmay, o'smirlardan biri o'z qurboniga pichoq bilan 63 marotaba zarba bergan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu voqeaga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan voyaga yetmagan 3 o'smir ishi alohida ko'rib chiqiladi. Bugun Bryusselda NATO va Rossiya o'rtasida oliy darajadagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. NATO bosh kotibi Yav Dxubsxefer va Rossiyaning NATOdagi elchisi Dmitriy Rogozin tushlik ustida o'zaro hamkorlik istiqbollarini muhokama qiladilar. Joriy yil avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan 5 kunlik harbiy mojarodan so'ng NATO rasmiy Moskva bilan so'zlashuvlarini noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygan edi. Turkiya bosh qo'mondoni turk ziyolilarining Usmonli turklar davrida armanlar qatlom qilingani uchun ulardan uzr so'rab internet orqali boshlagan kampaniyasini qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, joriy hafta boshida turk olimlari, yozuvchi va san'atkorlar tomonidan boshlangan ushbu kampaniyaga hozirda 14 ming kishi qo'shilgan. Turkiya telekanallaridan biri bosh qo'mondonning bu kabi harakatlar mutlaq noto'g'ri ekani va bu urinishlar Turkiyani haqoratlash sifatida baholanishi mumkin degan so'zlarni iqtibos keltirdi. Bundan biroz avval Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on ham siyosiylarning ushbu harakatlarini keskin tanqid qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqlik hakam AQSh prezidentiga poyafzal uloqtirgan jurnalist mazkur hodisadan so'ng kaltaklangani to'g'risida ma'lum qildi. O'tgan hafta Bag'doddagi matbuot anjumani chog'ida ro'y bergan hodisani taftish qilayotgan hakam so'zlariga ko'ra, sudga Muttaxir Al-Zaydining kaltaklangani yuzasidan shikoyat arizasi tushgan hamda ayni paytda rasmiylar o'sha kuni yozib olingan video yordamida jurnalistni kaltaklagan shaxslarni aniqlashga urinmoqda. AQSh rahbariga ikkala poy tuflisini uloqtirgan dan so'ng Muttaxir Al-Zaydi xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qurshovga olinib, zudlik bilan matbuot anjumani o'tkazilayotgan xonadan olib chiqilgan edi. Payshanba kuni jurnalist Iroq bosh vaziri Nuriy Al-Malikidan kechirim so'rab, o'zini afv etishni so'radi. Isroil hukumati Rossiyani Eronga S-300 rusumdagi raketa moslamalarini sotmaslikka chaqirdi. Isroil mudofaa vazirligining maxsus vakili Amos Gilland bu masalada rasmiy Moskva Eronning tinimsiz tahdidlarga uchrab kelayotgan Isroil manfaatlarini inobatga olishiga ishonch bildirdi. Bundan biroz avval ayrim Rossiya ommaviy axborot vositalari rasmiy Moskva va Tehron o'rtasida raketa moslamalarini sotishga oid shartnoma imzolanganini xabar qilgan edi. Biroq hukumat rasmiylari bu ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyning Afg'oniston safari ob-havo sharoiti yomon bo'lgani sababli noma'lum muddatga qoldirildi. Pokiston rahbari Kobulda afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan uchrashib, terrorizmga qarshi birgalikda kurash masalasini muhokama qilishni rejalashtirgan edi. Hozircha Kobul safarining aniq muddati oshkor qilinmadi. Gretsiyada esa tartibsizliklar hanuz davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugun bir guruh talabalar Afinadagi Fransiya institutiga hujum qilgan. Politsiyaning bildirishicha 20 ga yaqin o'smir institut oynalarini sindirib binoga o't qo'yishga uringan. So'nggi 2 hafta mobaynida bu kabi tartibsizliklar Gretsiya poytaxtida deyarli har kuni kuzatilmoqda. Tartibsizliklarning boshlanishiga esa 6-dekabr kuni 15 yashar bolaning politsiya xodimlari tomonidan otib qo'yilgani sabab bo'ldi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 19-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun Ukraina va AQSh rasmiylarining o'zaro strategik hamkorlikni rivojlantirishga oid muhim hujjatni imzolashi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, mazkur bitim Vashingtonda AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays va Ukraina tashqi ishlar vaziri Vladimir Agriskiy uchrashuvidan so'ng imzolanadi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu bitimda Vashington Kiyev o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalaridan tashqari AQSh Ukrainaning NATO'ga a'zo bo'lish urinishlariga ko'maklashishga ham va'da bergan. Bugun Armanistonda muxolifatning taniqli 7 vakili, jumladan mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Sobiq bosh vazir Aleksandr Arzumanyan parlamentning 3 a'zosi hamda 2 muxolifatchiga fevral oyida Armanistonda uyushtirilgan namoyishlar chog'ida hukumatni kuch bilan hadarishga urinish aybi qo'yilmoqda. O'shanda sobiq prezident Levon Terpetrasyanning 1000 ga yaqin tarafdori Armanistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalariga qarshi 11 kun davomida norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Namoyishlar chog'ida politsiyaning 2 xodimi va tinch aholi vakillaridan 8 kishi nobud bo'lib, 10 fuqaro tan jarohati olgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda Strasburg sudi Ivan Valik o'zbeklarning Rossiyaga qarshi da'volarini qondirdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari rahbarlari Qozog'istonda norasmiy uchrashuvga yig'ildi. O'zbekiston rahbari bu uchrashuvga kelmagan. Uch asrni ko'rgan momo, 4 kunlik 128 yoshli ayol jahonning eng navqiron odami bo'lishi mumkin. O'zbekning isyonkor shoiri Yusuf Juma karserda qiynoqqa solinmoqda deya bongirmoqda uning qarindoshlari. O'zbek rasmiylari tomonidan terrorizmda ayblanib, Rossiyada hibsga olingan va keyin Yevropa mahkamasida oqlangan o'zbekistonliklar muammosiga so'nggi nuqta qo'yildi. Ivanova o'zbeklari deb ataluvchi bu guruh ustidan chiqarilgan Strasburg sudi qarori Rossiya sudining yuqori palatasi tomonidan shikoyat tartibida ko'rib chiqilmaydigan bo'ldi. Bu Ivanova o'zbeklarining Rossiya va O'zbekiston huquq tartibot organlari ustidan uzil-kesil g'alaba sifatida ko'rilmoqda. Ivanova o'zbeklarining har biriga 15 ming yevro miqdorida tovon puli to'lash Rossiya hukumati zimmasiga yuklatildi. Qamoqxonada o'tkazgan har bir kunimizni ozodlikka alishtirish uchun butun mol dunyodan ketishga tayyor edik. Bu tovon puli bizga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplay olmaydi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Ivanova o'zbeklardan biri Shukrullo Sobirov.
Insonni bir kunlik ozodlik yoki bir kunlik bir tinchini buzishlik yoki biron bir uni menimcha unga keladigan bir ma'naviy ziyonni menimcha pul bilan o'lchab bo'lmasa kerak. Chunki o'sha kunlarda o'tirgan bir kunimizni butun hammasiga mol-mulkimizga alishtirib yubordik bir kunlik o'sha ozodligimiz uchun. Bu narsani menimcha pul bilan o'lchashlik bu to'g'ri endi. Bizda shunaqa bir qonun bor, ma'naviy zarar degan. Lekin insonga yetadigan ma'naviy zarari menimcha mol-mulk bilan bir o'lchab bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Ayni paytda sobiq tutqun Shukrullo Sobirov adolat qaror topganidan xursand.
Orzu qilgan kunlar mana yetib keldi. Va xolisa bu kunlarni biz juda intizorlik bilan kutgandik. hammamiz xursand bo'lishib, oilachilarimiz bilan bolalar hammalari xursand bo'lib o'tiribmiz mana. Xabaringiz bor mana, biz o'tgan yili chiqqan bo'lsak, turmadan chiqqan bo'lsak, turmadan chiqishligimizni o'zi bir katta bir xursandchilik bo'ldiki, biz ozodlikka chiqdik. Mana endi biz ya xurkunda keldi. Dedik, hali juda ham hali ozodlikka chiqib yormagan ekanmiz. Chunki chiqqandan keyin ham ancha muammolar bo'ldiki, mana hujjat ishlari, mana registratsiya masalalari, ancha masalalar ham oldida turgan ekanda, faktiskida ozodlikka chiqdik. Lekin bir erkin yurishlikni yoki bir yashashlikni ham bir imkoni bo'lmadi. Chunki bizni hali taqdirimiz hal qilinmagandi, zil kesil hal qilinmagandi.
Shukrullo Sobirov va yana 12 nafar o'zbekistonlikni tutqunlikdan va ekstraditsiyadan qutqargan Yevropa sudi qarorining kuchga kirgani haqida fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina gapiradi.
Поскольку Хатам Хаджиматов в Норвегии, а другие ничего подобного, другие в городе Иваново.
Bu juda muhim qaror. Ivanovo o'zbeklar yetakchisi Хатам Хаджиматов Norvegiyadan boshpana olgani bilan qolganlari Ivanova hududidan tashqariga chiqa olmasdan o'tirishgan edi. Ularga Shvetsiya hukumatı boshpana bergan bo'lishiga qaramasdan, Rossiya hukumatı ularni mamlakatdan chiqarmayotgan edi. Pasportda chiqish vizasi yo'q deb. Endi ular uchun haqiqiy ozodlik eshiklari ochildi.
Но оно очень важно, оно безусловно имеет серьезнейшее, очень большое прецедентное значение.
Рябининага кўра, Иванова ўзбекларнинг ҳар бирисига 15 000 евродан товон пули тўланади. Адвокатлар ва бошқа харажатлар қопланади. Агар 15 000 евро солиққа тортилса, бу солиқ ҳам Россия зиммасига юкланади. Россия ҳукумати 3 ой ичида Европа маҳкамаси қарорини бажариши керак, деди Иванова ўзбекларни ҳимоя қилган адвокат Ирина Соколова.
13 граждан 12 граждан это из Республики Узбекистан и один гражданин Киргизии.
12 нафар Узбекистан фуқароси ва 1 нафар Кыргызстан фуқароси ҳозиргача Иваново шаҳрида ўтиришган эди. Бу қарор улар тақдиридаги муаллақликка нуқта қўйди. Уларга бу қарор ҳақидаги маълумотни мен етказдим. Улар жуда хурсанд.
Единственное, что я вчера, естественно, сообщила.
Ирина Соколова кўра, Европа маҳкамасининг қарори Россиядаги экстрадитсия қилинишини кутаётган бошқа ўзбеклар учун ҳам жуда муҳим. Фуқаровий кўмак ташкилоти раҳбари Рябининага кўра, ўзбек қочқинларининг Россия ҳуқуқ-тартибот органлари устидан ғалабаси инсон ҳуқуқлари фаолларининг узоқ меҳнати самараси бўлди.
Поэтому это решение очень важно.
Бу фикрни Иванова қамоқхонасининг собиқ маҳбуси Шукрулло Собиров ҳам қувватлайди.
Қаранг, шунақа инсонлар бор экан, ҳақиқатда инсонларни ўйловчи, уни тақдири билан қизиқувчи бир инсонлар ҳам бор экан. Мана бугун ўша ҳаракатларини ертани эрта кеч кечдимасдан биздан халқ ҳолимиздан хабар олиб турганларини мана бугун натижаси ўлароқ бугун ўша бир адолат қарор топди. Шу нарсадан биз албатта биринчи ўринда ўша ҳуқуқни ҳимоя қилиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ташкилотларга ўзимизни каттадан катта миннатдорчиликларимизни билдирамиз. Албатта katta rahmat ularga.
Shukrullo Sobirov va uning 12 hamrohi 20 oy davomida Ivanova qamoqxonasida o'tirishdi. 2005 yilning iyun oyida ular hibsga olingan edi. Qamoqxonaga o'zbek mulozimlari kelib, bizni tezda O'zbekistonga olib ketajaklarini aytishgan edi deb eslaydi Shukrullo aka.
Birinchi bor tushib qolgan paytimizda qo'lga olindik, to'g'rimi? O'sha bir aybnoma O'zbekistondan kelgan aybnoma bo'yicha bizni qo'lga olishdi. O'sha qo'lga olingandan keyin bizga u yoqdan endi O'zbekistondan ikkita anaqasi ham kelganda представитель huquq organlaridan ikkita anaqa kelishib, o'sha odamlar aytdiki, bir hafta 10 kun ichida biz sizlarni O'zbekistonga olib ketamiz. Hozircha mana shu turmada o'tirib turasizlar. saqlab turishadi sizlarni deb aytishdi o'sha paytda.
Oradan 1 yil o'tib, 2006 yilning avgust oyida Rossiya bosh prokuraturasi tutqunlarni O'zbekistonga jo'natish haqida uzil-kesil qaror chiqardi. Yevropa mahkamasi aralashuvidan keyingina 2006 yilning oktyabr oyida o'zbeklar Ivanova tutqunligidan vaqtincha ozod bo'ldi. Ularning yetakchisi Xatam Hajimetov zudlik bilan Norvegiyaga olib ketildi. Ammo qolgan tutqunlarning taqdiri noma'lumligicha qolaverdi. 2008 yilning 24 aprelida Yevropa mahkamasi Ivanova o'zbeklari borasidagi talablarini qat'iylashtirdi. 2008 yilning 16 dekabri Ivanova o'zbeklar uchun ozodlik kuni bo'ldi.
Demak, Strasburg mahkamasida Ivanovalik o'zbeklar ishiga nuqta qo'yildi. Ayni paytda jasliqdagi qamoqda jazo muddatini o'tayotgan dissident o'zbek shoiri Yusuf Juma yana jazo izolyatoriga tashlangan. Bu haqda shoirning yaqinlari xabar qilmoqda. Yevropadagi davlatlardan birida muhojirlikda yashayotgan muxolifatchi Hazrat Kul Xudoyberdi esa ziyolilarni o'zbekistonliklarni Yusuf Jumaga nisbatan qiynoqlarni to'xtatish va uni qamoqdan ozod etish haqidagi harakatga qo'shilishga da'vat etdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Isyonkor o'zbek shoiri Yusuf Jumaning o'g'li Alisher Jumayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, Jasliqdagi qamoqxona ma'muriyati Yusuf Jumaning qamoqqa olinganining bir yilligini uni karser, ya'ni jazo izolyatoriga tashlash bilan nishonladi.
Opamperda 17 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning Jasliq rayonidagi turmaga borib, dadamni ko'rish uchun uchrashib so'ragan. Endi Jasliq turmasining qoidalariga ko'ra, har 3 oyda bir marta uchrashuv, har oyda bir martadan 2 soatlik uchrashuv berilishi kerak. Vaqt bilan qarindoshlariga. Opam o'sha 2 soatlik uchrashuvni talab qilganda, qamoqxona ma'muriyati dadang hozir kasserda, intizomiy bo'linmada saqlanyapti. 5 yanvarda intizomiy bo'linmadan chiqadi. O'shandan keyin kelsang uchrashuv beramiz, deb aytgan.
Yusuf Juma qamoqxonaning qaysi intizomini buzganligi uning qizi Feruzaga aytilmagan. Shuningdek, unga olib borilgan oziq-ovqat va kiyim-kechaklar ham qabul qilinmagan.
Nima uchun kasserga saqlanadi? Nima uchun qamalgan? Nima uchun qiynoqqa solinyapti? Nima uchun karantinadan jasliq turmasiga o'tkazildi? Birorta savolga birortasi javob bermayapti hech qanday. Jasliq turmasi xodimlaridan biri opamni nomini oshkor etmasligini so'rab aytdiki, qiynoq o'tkazish uchun dadangga ko'rsatma bor. Hozir dadangning ahvoli og'ir. Insoniy bo'linma xonalarining hammasi xlorlangan. Xlor sepiladi odamni zaharlash uchun. Odam u yerda uzoq vaqt tura olmaydi, shunda ham dadangning sog'ligi og'ir bo'lgan. Qoraqalpog'istonning ustir protestdagi sovuqligini yaxshi bilasiz, xonalarning hammasi o'shanda sovuqdan suv yoqadigan darajada ekan. Hozir dadamning ahvoli og'ir, ular qiynashyapti, oyoq ostida zo'rg'a turadigan bo'lib qolganlar. Otabek Sobirovning oyog'i ostiga dadam dumiga urish natijasida barmoqlari chiqqan va to'piqlaridan ham oyoqlar chiqqan natijasida oyoqlarni zo'rg'a yuradigan bo'lib qolgan ekanda. Hozir har lahzada hayotlari xavf ostida qolmoqda.
Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan muxolifatchi Hazrat Kul Xudoyberdi o'zbekistonliklarga va mamlakatdan tashqarida yashayotgan millatdoshlariga murojaat qilib, Yusuf Jumaga nisbatan qiynoqlar to'xtatilishi va uni qamoqdan ozod qilish haqidagi harakatga qo'shilishni iltimos qiladi. Internet saytlarida tarqalgan bu murojaatda aytilishicha, prezident Islom Karimov va ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovlar ozodlik va er kuychisi shoir Yusuf Jumani qamoqxonada qiynoqlar bilan halokatga yetkazishga harakat qilmoqdalar. Kimda kimning yuragida salgina adolat va vijdon tuyg'usi bo'lsa, Yusuf Jumani qamoqdan ozod etish haqidagi bu harakatga qo'shiladi, deb yozadi Hazrat Kul Xudoyberdi. Qozog'istonlik professor Botir Norboyevning aytishicha, bundan ilgari ham bunday harakat bo'lgan edi va Yusuf Jumaning ozod etilishi talab qilingan bu murojaatga Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan 700 dan ortiq imzo yig'ilgan edi va bu murojaat xalqaro tashkilotlarga yuborilgan.
Endi Yusuf Juma o'sha o'zbek xalqini uxlatayotgan yoki o'zini uxlayotganga solib yotgan o'zbek xalqini uyg'otish uchun o'zini o'tga urdi bunday qaraganda. Shu uyg'onsin, meni yonayotganimni ko'rib, hech bo'lmasa uyg'onsin dedi-da.
Xo'sh, Yusuf Juma uyg'otmoqchi bo'lgan xalq uyg'onyaptimi yoki yo'q? So'raymiz professor Botir Norboyevdan.
Uyg'onishi qaysi ma'noda? Uyg'onish uchun odamlarni yetaklaydigan kuch kerak. Aniga uyushgan kuch kerak. O'zbekistonda esa bunday uyushgan kuch yo'q. Uyushga qo'ymaydi. Chunki uyushsa, xalq uyushsa, aniga cho'lpon aytganday, xalq istasa tog'u toshlar yiqilar, xalq uyg'onsa saltanatlar yo'q bo'lar degan ma'nodagi she'ri bor. Xuddi shunday bo'ladi. U saltanat egasi shuni yo'q bo'lishini istamayapti. Shuning uchun ham uyg'onishga qo'ymayapti. Endi o'zbekning mentalitetiga xos narsa, o'zi uyg'oq bo'lsa ham yolg'ondan o'zini uyquga solib yuradi. Afsuski, bizni rahbarlarimiz shu uyg'onishni istamaydi. Xalq uxlasin dedi. Uxlab yotgan xalqni yaxshi ko'radi, uyg'oq xalqni yaxshi ko'rmaydi,
deydi professor Botir Norboyev.
Eslatib o'tamiz, buxorolik dissident shoir Yusuf Juma bundan bir yil avval Buxoroda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning konstitutsiyaga qarshi o'laroq qayta saylanishiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazish ortidan qamoqqa olingan edi. Bu Ozodlik radiosi.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani.
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda nashr qilinadigan Litsa gazetasi bosh muharriri Bermet Bukashova gazetada o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihga tegishli maqolani chop qilgani uchun tahdidga uchrayapti. Bermet Bukashova o'ziga nisbatan bo'layotgan tahdidlarda o'zbek maxsus xizmat xodimlarining qo'li bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Bermet Bukashova Qirg'iziston hukumati va huquq faollarga murojaat qilib, xavfsizligini ta'minlashni so'ragan. Tafsilotlar bilan Mehribon Bishkekdan.
Bishkekda chiquvchi Litsa gazetasining joriy yilning 18-dekabrdagi sonida o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning tarjimai holi va uning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yo'llagan ochiq xati e'lon qilindi. Gazeta bosh muharriri Bermet Bukeshvaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, gazeta sotuvga chiqarilgan kuni unga telefon qilib tahdid qilishgan.
Все звонки касались именно статьи о Мухаммаде Салихе и его открытого письма к президенту Исламу Каримову. Что мы подозреваем, что они из Узбекистана. Потому что люди говорили на русском языке с узбекским акцентом.
Bermet Bukashovaga ko'ra barcha tahdid qo'ng'iroqlari Muhammad Solih va uning ochiq xatiga taalluqli bo'lgan. Ular bu qo'ng'iroqlar O'zbekistondan bo'lganligini taxmin qilishmoqda. Chunki qo'ng'iroq qilgan shaxslar o'zbekcha talaffuz bilan rus tilida gapirishganligini aytadi Bermet Bukashova. 18-dekabr kuni internet orqali Bermet Bukashovaning Qirg'iziston hukumati va huquq faollariga yo'llagan murojaati e'lon qilindi. Unda Bermet Bukashova o'ziga nisbatan bo'layotgan tahdidlar orqasida o'zbek maxsus xizmati turganligini aytib, xavfsizligini ta'minlashni so'ragan.
Зная случай с Александром Саиповым о том, что правозащитники всего мира как бы связывают его убийство с узбекскими спецслужбами, это вызвало у нас такую настороженность, и мы решили сделать такое заявление.
Бутун дүниедәге хукук фаоллары журналист Алишер Саиповның фаҗиалы өлемиде өзбек махсус хезмәтенең колы барлыгын тәэкидләшмәкте. Айны халатны нәбәткә алып, без хаватерга төштек ва мураҗат белән чыгышка мәҗбур булдык, диде Бермет Букаш. Litsa gazetasi mustaqil axborot tahliliy gazeta bo'lib, 18,000 nusxada nashr qilinadi. Bermet Bukashovaga ko'ra, gazeta Qirg'iziston hukumatiga muxolif fikrlarni ham o'z sahifalarida tez-tez e'lon qilib turadi.
Мы предоставляем всегда свои страницы как для оппозиции нашей, так и для оппозиции соседних стран.
Gazeta sahifalarida mahalliy muxolifatchilardan tashqari qo'shni davlatlarning muxolifati uchun ham joy berib kelganmiz. Gazetamizda bir necha bor qozoq muxolifati vakillarining maqolalari e'lon qilingan, lekin biror marta biz jiddiy muammoga duch kelmagandik, dedi Bermet Bukashova. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulova ham Bermet Bukashovaga bo'lgan tahdid orqasida O'zbekiston hukumati turibdi degan fikrda.
Авторитарная система узбекистанской власти хочет регулировать не только у себя в Узбекистане свободу слова, но и в соседних республиках, в том числе в Кыргызстане. Те люди, которые угрожали Бермет Букашовой, наверняка были люди власти Узбекистана.
O'zbekiston hukumatining avtoritar tuzumi faqat o'z mamlakatida, balki qo'shni davlatlar, jumladan Qirg'izistondagi so'z erkinligini ham nazorat qilish niyatida. Qirg'izistonlik huquq faollari Bermet Bukashovaning hayoti xavf ostidaligi uchun Qirg'iz hukumati va huquq-tartibot organlaridan uning xavfsizligini ta'minlashni so'raymiz, deydi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati rahbari Baqit Seitov bu holat bo'yicha xulosa chiqarishga ertaligini, avval vaziyatni o'rganib chiqish lozimligini bildirdi.
Ну сейчас мы выясню, было ли такое. Следствие заявление там по нему должен работать комитет национальной безопасности и соответствующие службы МВД.
Biz avval bu holatni aniqlaymiz. Haqiqatan ham Bermet Bukeshvaga nisbatan tahdid bo'lganmi yoki yo'qmi? Agar bo'lgan bo'lsa, u kimlar tomonidan qilinganligini o'rganamiz. Bu holat bo'yicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari va Ichki ishlar vazirligining tegishli organlari ish olib borishadi, dedi Baqit Seitov. Qirg'iziston hukumati ayni holatni jiddiy o'rganishi lozimligini, aks holda Alisher Soyipov bilan bog'liq holat takrorlanishi mumkinligini aytadi o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih.
Bu Bermet Bukashovaga qilingan tahdid telefonlari xuddi Alisherga 1,5 yil oldin qilingan tahdid telefonlariga o'xshaydi. O'sha paytda ham biz bunday tahdidlarni O'zbekiston hukumati tarafidan qilinayotganini bilar edik. Buni aytgandik, lekin o'sha paytda va keyin ham bizning bu gaplarimizga jamoatchilik ko'p e'tibor bermadi. Afsuski, Alisher Soyipovning o'limi sabablari haligacha aniqlangani yo'q.
Ma'lumki, o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov 2007-yilning 24-oktyabrida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgandi va uning o'limida O'zbekiston hukumatining qo'li bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar ilgari surilgan. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon
Demak, Qirg'izistonda nashr qilinadigan Litsi gazetasi bosh muharriri Bermet Bukashova gazetada o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihga tegishli maqolani chop qilgani uchun tahdidga uchrayapti. Dasturimiz davom etadi. 3 asrni ko'rgan momo, 128 yashar o'zbekistonlik To'ti Yusupova sayyoramizning eng keksa odami bo'lishi mumkin. Pasportida keltirilishicha To'ti momo 1880 yilda, ya'ni 19 asrda tug'ilgan. Bir 128 yoshni urib qo'ygan To'ti momo nevara, evara, chevaralari bilan Nukusdan 200 chaqirim uzoqdagi To'rtko'l shahrida yashaydi. To'ti momoning 4 farzandi yoshini yashab bu dunyodan o'tib ketishgan. Uning 1941 yilda tug'ilgan 67 yashar eng kenja qizi faqat hozir tirik. Nevara, evara, chevaralarining aniq sonini To'ti momo bilmaydi. Uni atrofiga yig'ilgan bolalar orasida unga yod bo'lib kelgan avlodi vakillari ham bor.
Ortiq chavriq hammasi
nevara, chevara, evaralarim. Mana bunisi eng kichkin toyimiz yodliq. Sizlarga ham shunday chevara evaralardan bersin Xudoyim, deydi To'ti momo. Nevaralarining yoshi esa 50-60 oralab qolgan.
Sizlarni orqalab baxtim hammasini.
Bularni hammasini orqamga ortib boqqanman. Qo'l tegirmoni bilan bug'doyni maydalab, un qilib bolalarimizga non yopib berar edik, deya eslaydi o'tmishdagi kunlarni To'ti momo.
Tegirmon tortdik, qulatdik. Vaqtda ne barma?
Bir 128 yoshli to'ti onaning gaplari ravon, ko'rinishidan ancha tetik. Har holda ko'p gaplarni gapiryapti. Har doim jismoniy mehnat qilgani uni og'zidan tushmaydi. To'rtko'l atrofida o't terib, uni yelkasiga yuklab, bozorga olib borib sotib, farzandlarini boqqani haqida ko'p gapiradi To'ti momo.
Tirman tartib kunda nam javob berdik ballarga. Urushoqlari nelarimiz jang batalyon deymasona ketib qoldi. Usir nedan? Usirdan o't terib borib kuna qolaga borib chatib orqalab borib. Sonda etib qonnamizni, bekaslarimizni, ballarimizni boqdik. So'ng o't apartak orqalab vaqtinda. So'ng urush vaqtlari
Qoraqalpog'iston bugungi kunda sayyoramizning ekologik jihatdan eng yomon hududlaridan biridir. To'ti momoning ushbu orol bo'yi hududida 128 yoshni yashab qo'ygani bir mo'jizadek ko'rinadi. Shu paytgacha portugaliyalik 115 yoshli momo dunyoning eng navqiron odami sanalib kelinardi. U kishidan to'ti ona 13 yoshga katta bo'lib chiqyapti. Dunyoda eng uzoq umr ko'rgan odam esa fransiyalik ayol bo'lgan. U 1997 yili 122 yoshga kirib olamdan o'tgan edi.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. Avval gap hukmdorlar u xalqning bir vakili to'g'risida. Bolaligimda 60-chi yillarda egnidagi bitta yaktagi yengil chakmoni bilan Seryun ko'chasini ochib Qahraton qishda ham qo'rqmay ko'chaga chiqib ketaveradigan baquvvat o'zbek haqida gap ketsa, uni bilganlar "Ha, endi falonchi Nikolayning yog'ini yalaganda" deb qo'yardi hurmat bilan. Nikolay kim ekan u, uning yog'i qanaqa ekan odamni bunday baquvvat qilib yuboradigan deb surishtirib, gap oq poshsho Nikolay 2-chi haqida borishini bilgan edim. Keyin navbatdagi savol paydo bo'lgandi. Agar Nikolayning yog'idan odamlar baquvvatroq bo'ladigan bo'lsa, unda nima uchun inqilob qilib, uni ag'darib tashlashdi? Bu savolni 60-chi yillarda birovga berib bo'lmasdi. Xorazm vohasida istiqomat qilayotgan To'tixon ona Yusupova ham oq poshsho zamoni yog'ini yalaganlardan. Faqat Nikolay 2-ning emas, Aleksandr 2-ning. Shu kunda onaxon Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashayapti.
Ortiq chavriq hammasi nevaralarimizning hammasi.
Evaralari yo'q, ulardan keyingilarining sanog'ini yo'qotganiga ham ancha bo'lganini aytayapti onaxon. Yoshi 128 ga chiqqan To'tixon ona 3 asrni qamragan umri davomida qancha hukmdorni ko'rganiga qiziqdik. Ona tug'ilgan yil 1880 yili Xorazm Muhammad Rahim Feruz xonning hukmi ostida edi. So'ng Isfandiyor xon, undan keyin Abdulla xon keldi. To'txon ona tug'ilishidan 7 yil oldin, 1873 yili Rossiya imperiyasi Xorazmning bir qismini bosib olgan edi. Bundan kelib chiqadiki, onaxon Rossiya imperatorlari Aleksandr II Nikolayevichni, Aleksandr III Aleksandrovichni hamda Nikolay II Aleksandrovichlarni ham ko'rgan. Demak, To'txon ona 3 xon va 3 imperatorni ko'ribdi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
To'txon ona Xorazm xonlari yu Rossiya imperatorlaridan tashqari Sovet davlati rahbarlari Vladimir Lenin, Iosif Stalin, Nikita Xrushchev, Leonid Brejnev, Konstantin Chernenko, Yuriy Andropov, Mikhail Gorbachevlarni ham ko'rdi. Mana endi Islom Karimov davrida yashayapti. Sovet O'zbekistoni rahbarlarini sanamaganimizda ham 128 yillik umri davomida To'txon ona kamida 14 ta davlat rahbarini ko'ribdi, ulardan 12-si so'nggi yo'lga kuzatilganiga guvoh bo'libdi. 19-chi asrda tug'ilib, 21-chi asrga o'tishning o'zi bo'ladimi? To'txon ona bu dunyoning ishlarini ko'raverib, qaroqlari xoridi. Hech yo'q, 90 da bo'lganida ham balki hukmdorlar to'g'risida gapirgan bo'larmidi? Hozir gapirmaydi. Gapirganida balki xonlar u imperatorlarni bo'lmasa ham Sovet davri rahbarlarini ular hayot davrida xalqqa o'sha xonlar u imperatorlardan ham bekusurroq qilib ko'rsatilganlarini, o'lganlaridan keyin esa hammasining, mutlaq hammasining kirdikorlari fosh bo'lganini aytgan bo'larmidi? Fosh qilganlar ham o'zgalar emas, o'sha kecha ko'chlarga ko'tarib maqtaganlar ekanligini aytgan bo'larmidi? Xullas, xonlar o'taveradi, xalq qoladi. To'txon ona Yusupovaning 128 yoshi mana shu hikmatning to'g'riligiga yana bir dalildir.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar.
Aslingochi o'zbek dunyosi eshitirishini keyingi soat dasturlarimizda tinglay olasiz. Hozir esa ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Svetlovsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 17 yashar o'smirga 9 yillik qamoq jazosi tayinladi. Bugun Bryusselda NATO va Rossiya o'rtasida oliy darajadagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlandi. Iroqlik hakam AQSh prezidentiga poyabzal uloqtirgan jurnalist mazkur hodisadan so'ng kaltaklangani to'g'risida ma'lum qildi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyning Afg'oniston safari ob-havo sharoiti yomon bo'lgani sababli noma'lum muddatga kechiktirildi. Isroil hukumati Rossiyani Eronga raketa moslamalarini sotmaslikka chaqirdi. Gretsiya poytaxti Afinadagi tartibsizliklar hanuz davom etmoqda. Dasturimiz davom etadi. Jizzaxlik hokimlar fermerlarga tazyiq o'tkazishda militsiyani ishga solayapti. Kuzatuvchilarning aytishlaricha hokimlar fermerlar bilan yig'ilish o'tkazayotgan joylarda ichki ishlar boshlig'i yoki o'rinbosarlari o'z qo'li ostidagi xizmatchilar bilan xizmatkash aytiribdi. Hokimga yoqmagan yoki uni gapini ichki qilgan fermer o'sha yerning o'zidayoq militsiya qo'liga topshirilmoqda deb xabar beradi muxbirimiz Sadriddin.
Jizzaxlik inson huquqi himoyachisi Ma'murjon Azimov ham fermer. Uning 10 gektar yeri bor. Uning fermer xo'jaligi ham tugatilish arafasida. Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari Mahmud Xolbotayev bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda hokim o'rinbosari undan nega yerni shu paytgacha topshirmaganini so'radi.
Shunda men aytdimki, mayli desam, mana o'ylamda 8 jonda siz boqishni o'z kafolatingizga olsangiz, men yerni qayta topshiraman degan javob berdim.
Hokim o'rinbosari esa shunday dedi.
O'zbekiston qonunida bola chaqani boqish otaning vazifasiga yuklatilgan.
Ma'murjon Azimovning javobi shunday bo'ldi.
Men aytdimki, kechirasiz, o'sha ota-onani, otani bittasi men bo'laman. Mana shu 8 joyda mana shu 10 gektar yer majonimdan bo'q kelyapman. Agar men bu yerdan topshiradigan bo'lsam, ertaga men ishsiz qolaman.
Ma'murjon Azimovga o'xshab ishsiz qolayotgan fermerlar bugun viloyatda minglab odamlarni tashkil etadi. Fermer o'rmonga o't ketdi. Holi quruq baravar yoniyapti dedi. Fermerlar yerlarini yiriklashtirishda qarorda aytilgan ko'rsatmalarga rioya qilinmayapti. Hokimlar o'z bilganlaricha ish qilyapti. Texnikasi rejalarini bajarayotgani, qarzlari bor yo'qligi ham hisobga olinmayapti. Bizning hokimlar salla desa kalla keltiradigan bo'lib qolgan dedi. Fermerlarning davlat rejalarini uddalab kelayotganligi, imkoniyatidagi texnikalar hisobga olinmayapti. Hokimlar esa o'z aytganlarini qildirish maqsadida militsiyani ishga solmoqda.
Davlat kontraktni shartnomasini bajargan firmalar ham bo'layotgan bo'lsa, butun texnikalari yetarli, hech qanday unga bo'ladigan qiyinchilik bo'lmagan firmalarniki ham hammasidan bir tiksa arz yozildi. Undan keyin yana albatta o'sha ular yig'ilish o'tkazgan paytda ichki ishlar xodimlari bo'lib turadi, o'sha har bitta firma agar ularga gap qaytaradigan bo'lsa, zudlikda ichki ishlarda ishga solishadi. Bu mashinani kim zo'ravonliklar o'tgan?
Ma'murjon Azimov viloyat hokimi o'rinbosari ishtirok etgan yig'ilishda militsiya orqali qilingan bosimga shunday misol keltiradi.
O'sha yerda yig'ilishda Mamatqulov Abdinarov firma xo'jaligini turg'izida necha yetar yerim bor? Aytdi, 31 yetar yaylovim bor deganda ichki ishlarga topshiraverdi, ofshiringlar deb o'z azizimni o'zini turg'izib oling. Shu tuman zaxirasiga qayta turaman deb ichki ishlarda ishga solib, o'sha yerda majburiy ishlab firmada yerini tortib olishdi.
Jizzax tumanidagi Marhabo fermer xo'jaligi boshlig'i Mehri Ermatovaga ham yeridan voz kechish haqida ixtiyoriy ariza yozish aytilgan. Lekin u
"Nega hayot tarzingizni o'zgartirishga yo'l aytganman?"
Chunki deydi Mehri opa, yerdan voz kechish haqida ariza yozish bu oilani ishsizlikka va qashshoqlikka giriftor qilishdir.
"Sizdan nima, agar shoftdan yevaralarim bor, hammasi texnikani biladi, shuning uchun ham bular ishsiz qoladi-ku?"
Mehri opa garchi yeri kam bo'lsa ham biror yil rejani bajarmagan yoki qarzdor bo'lib qolgan emas.
Masalan, men 10 yil, 9 yil bo'lgan bo'lsa, bittasini hamma oliklarni 105, 104, 110 bo'yicha deb bajargan vaqtlar bo'lgan. Hech qachon bir yil ham bajarmay qolgan yerim yo'q. Kunlarni ham, g'amlarni ham, taxtani ham, sifatni tashkil bor, pulim bor, tizimim bor, baranim bor.
Yerlarini topshirishni istamagan fermerlarga esa hokim o'rinbosari
xohlagan joyinga yozaver.
Demoqda. Ma'murjon Azimov fikricha, bu bedodliklardan prezidentning xabari bo'lmasa kerak. Zero u chiqargan farmonda yerlarni ixtiyoriy ravishda yiriklashtirish nazarda tutilgan edi. Majburiy emas. Fermer endi prezidentga ochiq maktub bilan murojaat qilmoqchi.
Siz oldingi yig'ilishda xohlagan joyinga yozavergan. Hech kim sizlar tinglamaydigan javobni bergandingiz. Men prezidentimizga siz to'g'risida anjumash qiladigan tajriblaringiz bo'yicha prezidentimizga ochiq xat yozaman. Agar o'sha sizga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaydigan bo'lsa, ana shundagina men tan olamanki, davlat ichida davlatchilik boshlanganligini va sizlarga tartiblaringizga bo'ysunaman. O'zbekiston qonunlariga emas, sizlarga tartiblaringizga bo'ysunaman,
deydi Ma'murjon Azimov.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com,
anonymizer.com. Port raqami 8080. 3w.guardster.com. Port raqami 8080. 3w.unipic.com. Port raqami 9660. 3w.proximal.com. Port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonning Baravoy shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tmoqda. Qozoq rasmiylarining xabar qilishlaricha, O'zbekiston va Turkmaniston rahbarlari ushbu sammitdagi o'z ishtirokchilarini tasdiqlamaganlar. Ayni paytda Qozog'istonni kuzatuvchilar MDH davlatlari ayrim rahbarlarining mazkur sammitga bepisandlik bilan yondashayotganliklariga izoh berar ekanlar. Buning mazkur tashkilot parchalanish arafasiga kelib qolganidan darak ekanini ta'kidlaydilar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Olmaota vaqti bilan soat 16:00 da Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanib, Baravoy shahrida bo'lib o'tishi kutilayotgan MDH davlatlari rahbarlarining norasmiy sammitiga tashrif buyurganlar borasida eng so'nggi ma'lumotni olishga harakat qildik.
Президент Таджикистана только что прибыл. Сейчас на подлете находится президент Кыргызстана. Потом должны прилететь президенты России и, соответственно, президенты Армении.
Таджикистан президенты якында Кокчетау шахрыге ташриф бюрда. Кыргызстан президентының самолеты якында коныш арафасты. Сон Россия ва Арменстан президентларының ташриф бюрышы күтілмақты. Узбекистан ва Түркменстан тамонлары оз давлат рахбарларының саммиттеги учрашуыны тастықлагалары йок. Yaxshisi O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi bilan bog'lanib, buning sababini ulardan aniqlashga harakat qiling. Bizni bundan xabarimiz yo'q, deya ma'lum qildi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ilyos Umarov. Biz prezident Islom Karimovning sammitga kelish-kelmasligiga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi bilan ham bog'landik. Go'shakni ko'targan kotiba elchixonadagilarning hammasi majlisda ekanini, bu masala bo'yicha hozircha hech kim ma'lumot bera olmasligini aytdi. Asnoda Qozog'istonda bo'lib o'tadigan norasmiy sammitning kun tartibi ham ma'lum. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ilyos Umarovning aytishicha, sammit chog'ida MDH davlatlari rahbarlarining qator dolzarb masalalarini muhokama qilishi rejalashtirilgan.
Предполагается, что в ходе встречи главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам развития регионального сотрудничества.
Uchrashuv chog'ida davlat rahbarlarining mintaqaviy taraqqiyot, jahon moliyaviy inqirozi bilan bog'liq bo'lgan masalalar, inqirozga qarshi ko'rilajak choralar kabi dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, MDH davlatlari rahbarlari mintaqadagi zamonaviy xavf-xatar bilan bog'liq vaziyatga o'z baholarini berishlari kutilmoqda, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi. Biroq Baravoy shahrida MDH davlatlari rahbarlarining norasmiy sammiti boshlanmasdanoq aksar qozog'istonlik kuzatuvchilar oliy darajadagi mazkur uchrashuvdan biror samara kutish befoydaligini ta'kidlamoqdilar.
TMDning masalan o'sha kunga deyim 1100 va 1200 yasalgan kelishim shartlari bor. Soning o'rindaladi, so 4-5%dan oshmaydi.
MDH davlatlari o'zaro 1100 yoki 1200 ga yaqin o'zaro hujjat qabul qilgani va ularning atigi 4-5% bajarilayotganini hisobga olsak, uning faoliyati butkul samarasiz hisoblanadi. Ushbu mexanizmning ishga yaroqsizligini bugun boshlanishi kutilayotgan MDH davlatlarining norasmiy sammiti misolida ko'rishimiz mumkin. Tashkilotga a'zo bo'lgan O'zbekiston va Turkmanistonning sammitga tashrif buyurmagani ham MDHning parchalanish arafasida ekanini ko'rsatmoqda, deydi qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarimov. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Navbatdagi lavha Tojikistondan. Tojikistonlik oddiy odamlar ham global iqtisodiy bo'hronning achchiq ayozini seza boshlashdi. Dushanbelik muxbirimiz bilan suhbatda bo'lgan kishilarning aksariyati mamlakatni chetlab o'tmagan iqtisodiy bo'hron tufayli Tojikistonda kambag'al oilalar soni ortganini qayd etganlar. Shuningdek, ko'chada tilanchilik qilayotgan bolali ayollar va qariyalar soni ham sezilarli darajada oshmoqda. Muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Jahon ahlini tashvishga solib qo'ygan global iqtisodiy bo'hron mavzusi bugungi kunda tojikistonliklar uchun ham eng dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Shu kunda 2-3 kishi bir joyda to'planishi bilan narx-navo, banklarda pul taqchilligi, bankomatlar dollar bermay qo'ygani, Rossiyadagi mehnat muhojirlari pulsiz uyga qaytayotganlari haqida suhbat qiziy boshlaydi. Aynı mavzuda sohbetleşip kiletken iki yigitini bir müddetke yoldan toxtatıp, iqtisodiy bo'hronning ular turmushiga ta'siri xususida so'radik.
Hayatim xarajati bizda darkor. Men chizaki nisob niyatim akademo, bari sarfadan aloqa va g'ayri.
Yangi yilda uylanishim kerak edi. To'y xarajatlari juda oshib ketibdi. Bozor sarosimada oziq-ovqat ham kiyim-kechak ham qimmatlab ketgan. Bilasizki, biz tojiklarning to'y marakalari uncha-muncha pul bilan bitmaydi, deydi Safar ekanini aytgan suhbatdoshimiz. Safarbek ahvol bir oz o'nglangunga qadar to'yni to'xtatib turishiga qaror qilganini aytadi. Suhbatga aralashgan Hodibek ismli yigit esa yaqin orada iqtisodiy bo'hron bartaraf etilishiga va odamlar yana avvalgidek sarf xarajatlarni qila olishiga shubha bilan qaraydi.
Bisyor odamki dar Rossiya kor mekaran, bekor memondan der jo va bahar kor dazdadan osh mumkin. Baroyki ba bo'lin nadoramki Tojikiston baro in odamlar kor yofta metavonad.
Iqtisodiy bo'hron tufayli Tojikistonga bir necha tarafdan zarba kelyapti. Mana Rossiya har ikki yurtdoshimizning bittasini vatanga qaytarib yuboryapti. Ular qaytib kelsa davlat ularga ish topib bera olmaydi. Bu aniq. Rossiya esa qaytib qabul qilmaydi. Nima bo'ladi u yog'i? Kambag'al ko'payadi, o'g'ri ko'payadi. Mana hozirdan tilanchilarning sanog'i yo'q. Avvalgidan 3-4 baravarga oshgan. Tilanchilik bilan kun ko'rayotgan bolali ayollar, qariyalar soni deydi Hodibek. Suhbatdoshimiz yangi yil arafasida uy sotib olishni rejalashtirib yurganini, ammo uning orzulari amalga oshmay qolayotganini aytadi. Hoji Muradulla ota nafaqaxo'r. Bir hovlida 29 nevarasi bilan yashab turgan ota tirikchiligi Rossiyadagi mardikor o'g'illari topayotgan daromadiga qarab qolganini aytadi.
Narli ko'tarovergandan keyin bir bushka bor, bushka yo'q, qambag'al bor, ularga yetkazib bera olmaydi. Hammani men o'zim xudoshga 29 nevaram bor. Ha, hozir qilsam nima qilay, toqat qilib yuribmiz, nima qilay, kimga zotingiz? Davlatning zotigimga davlat bermasa bir nima? Hozir pensionerman, 69 so'm olaman. O'zimning ishga chiqani so'm. Noilaj bo'lgandan keyin ustalik qilganim ustalikka chiqamiz.
Boshqa bir suhbatdoshimiz Toshpo'lat Tojikiston davlat pedagogika universitetiga shartnoma asosida hujjat topshirganini ma'lum qilar ekan, iqtisodiy inqiroz tojikistonlik talabalarni ham qiyin ahvolga solib qo'yishi tabiiyligini ta'kidlaydi.
Masalan, ko'plar shu Rossiyaning orqasida o'qiyapti. Rossiyadan agar pul kelmasa, bu Tojikistonning studentlarining ko'pi ham shunday bo'lishi mumkin. Pul bera olmay qolishi mumkin. Endi masalan, agar shu rost bo'lsa, Rossiyadan pul kelmayotgan bo'lsa, studentlar ancha qiynalishadi. Hozir hammasi pul. Masalan, yotoq joy ham pul.
Dushanbe shahar ko'chalarini yayov kezar ekanmiz, yaxshi kayfiyatdagi yo'lovchilarni kam uchratdik. Hamma qandaydir tashvish ortidan chopadi. Kiyim-kechak, uy jihozlari do'konlarida xaridorlar sirak. Har vaqt so'nggi moda ortidan quvgan bir tanishim Nasibaxon topgan tutganini yangi kiyim uchun sarflashga ko'z qiymaydigan vaqt kelganini aytadi.
Bo'yog'imni saqlab qo'yishimki, eski kiyim yuray, qani nima gap bo'ladi? Hozir hammani sarflab qo'ysam, ertaga daromad bo'lmasa nima ish bo'larkin? Kiyim piyim qimmat yesa, yegulik qorinda alda bo'lmaydi. Eskingni yuvib, tarab, yamab kiyib bo'ladi, qorinda alda bo'lmaydi. Kiyim kechagi rasxod uje endi kamroq, tejarabroq. Endi boy cho'ziladi, qambag'al uziladi. Shunaqa bo'ladi endi.
Ammo Dushanbelik Asolatxon aya rizq asali ekanmi? Tojikistonliklar o'tgan asrning 90-chi yillar avvalida bir ocharchilikni boshdan o'tkazib, bunday qiyin kunlarga ko'nikib qolganini aytadi. Asolatxon aya bu kunlar ham o'sha kunlardagi yaqin orada unut bo'lishiga ishonib yashayotganini ta'kidlaydi.
Qaynam aytadilar, qimmatchilik bo'ladi, nonlarni ehtiyot qilinglar, qoq nonlarni tashlamanglar, qoqni qurib quritib qo'yinglar xaltalarga. Qimmatchilik bo'lsa nima qiynalasizlar derdilar. Bu ishda bo'lmadi, yo'q, xudoga shukr top yedik, moshinalarga xireblar keldi, nonlar keldi, yedik o'shalarni. Bu yoq ham shuna bo'lsa kerakda kim biladi? Yani. İlahi, Xudo'nun özü nima bersin, Xudo barakani bersin. Bundan bat qilmasa ish qilib, yosh barlarni rahminingizga.
Qayd etish joizki, dunyoda iqtisodiy bo'hron kuchayib borayotgan bir paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatdagi mehnat muhojirlari sonini hech bo'lmaganda 50% qisqartirish zarurligini bildirdi. 7 million aholiga ega Tojikistonning taxminan 1 milliondan ortiq fuqarosi va ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 2.5 millioniga yaqin Rossiya ortidan ro'zg'or tebratib turibdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Har tinglovchi dasturimiz muhojir ovozi eshitirishi bilan davom etadi. Muhojir ovozi. Garchi butun dunyo bo'ylab kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron aksar mehnat muhojirlarining yurtlariga qaytishlariga asosiy sabab bo'layotgan bo'lsa-da, Qozog'istonga ishlash uchun kelgan o'zbekistonlik mardikorlar orasida o'zga yurtda bir necha yilga qolib ketganlari ham borligi ma'lum bo'lmoqda. Ustiga ustak, O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat yoshi katta o'zbekistonliklar qatorida voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarolarining ham Qozog'istonga ketib, qora ishga jalb qilinayotgan hollari ham uchramoqda. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Jahon moliyaviy inqirozi ta'sirida xorijiy o'lkalardagi o'zbek mehnat muhojirlarining aksariyati yurtga qaytayotgani xabar qilinayotgan bo'lsa-da, Qozog'istondagi mehnat muhojirlari uyga qaytishga u qadar shoshilmayaptilar. Qozog'istondagi o'zbek mehnat muhojirlarining o'zga yurtda uzoq vaqt qolib ketayotgani va ularning bugungi hayotini yaqindan o'rganish maqsadida qashqadaryolik Azizjon ismli mehnat muhojirini suhbatga tortdik.
Qozog'istonda da bor, Rossiyada bor, qolib ketgan 2 yil, 3 yilda bormaganlar bor. 2-3 yilda bormaganlar bor.
A nimaga ular vaqtida qaytishmaydi? Nimaga? Sababi nimada ularni? Vaqtida yurtiga qaytmasligini.
Bu yerda endi ishlasa pul bor, borsa O'zbekistonga ketgan naqshamiz deydi, bir qishga boradi, ko'p borsa deydi, bir qishda, masalan 3 oy turdi. Keyin yana tugayt, O'zbekistonda ishlamasa ish yo'q. Tinchgina shu uyda ishlab, otishsa jo'natib, uyga otishmasa o'zim kunimni o'zim ko'rib yuribman deb. Yaxshi, keyin yana pul kerak ishlash kerak, yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. Shu tomonni ular qo'p ketyapti.
Qozog'istonga kelish asosiy sababi ular shu muhtojlikmi yoki yana boshqa sabablar ham bormi?
Yo'q, bitta sabab muhtojlik. Boshqa muhtojlik bo'lmasa bu yerga kelmaydi. Muhtojlik sabab.
Endi ular oilasiga ham pul jo'natib turishadimi?
Oilasiga jo'natmay qolganlari ham bor. Unda oilali odamlar 4-ta, 5-ta bola, Surxondaryodan, Qashqadaryodan kelgan. 3 yil bo'ldi, bir xil 2 yil bo'ldi deydi. 1,5 yil bo'ldi. Bola borganim yo'q deydi. Sen jo'nata. Jo'natmay qolgan hali ham bo'ldi.
Asosiy bu yerdagi o'zbek migrantlarning ahvoli qanaqa yashashadi bular?
Ya, O'zbekiston fuqarolar deydi, yashash qiyin. Mardlar yashash qiyin deydi.
O'sha qiyinchilik nimada? Nimada qiynalishadi?
Qiyinchilik bunodin boyning qo'lga ishlaydi, xohlasa aqchasini beradi, xohlamasa bermaydi. 5-ta 6-ta bola 1,5 yil bo'pti. Hali uyga aqcha jo'natganimiz yo'qdi. Yuribdi mana. Biz propiska, biz qochib, minglardan, minsalardan qochib, pisib, ishlab, ishlagan aqchasini ololmay, 1,5 yildan beri uyga aqcha jo'natganimiz yo'qdi. Sovuqda qolib, podvallarda turib, juda yashash qiyin.
Bu bir necha yildan buyon Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan Azizjon ismli o'zbekistonlikning so'zlari edi. Mavzuni yoritish asnosida joriy yilda O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik nafaqat yoshi katta, balki voyaga yetmagan o'smirlarning ham mardikorlik qilish uchun xorij davlatlariga chiqib ketishga majbur qilganini kuzatdik. Qozog'istondagi inson huquqlari byurosining bolalar mehnatiga qarshi kurash bo'yicha mutaxassisi Roza Oqilbekovaga ko'ra, joriy yilda Qozog'istonda ekspluatatsiya qilingan voyaga yetmaganlarning aksarini mehnat muhojirlarining farzandlari tashkil qiladi.
Большое количество детей, на которые эксплуатируются. Это, конечно же, дети мигрантов.
Ekspluatatsiya qilinayotgan bolalarning aksariyati albatta mehnat muhojirlarining farzandlaridir, deydi huquq himoyachisi. Voyaga yetmagan o'zbek o'smirlarning Qozog'istonga ishga olib kelinayotganini andijonlik mardikor Zafarjon ham yashirmaydi.
Masalan, men borsam ham bizning yosh bolalar ham ish so'rayapti. 16-15 yashar ota-onasi olib keladi, borib o'zingiz yoningizda yurib bir ikki so'm topib kelsin deb.
15-16 yoshli yigitchalar kelyapti, deyapti-ku. Ushlar endi nima ish bilan band bo'lishadi Qozog'istonda? Qanaqa ishni bajarishadi bu yerda?
Endi qanaqa shu bizda endi bilasiz, betta bir kreslov yetkizmaydi, yo bir yaxshi ishga bermaydi, o'zini xalqiga ham ish kerak. Shu bizga asosiy qora ishlarda shu qurilishda bo'lsa, qurilishda ishlashadi. Sali birorta nima qilsa shu zavod yo birorta kishi korxona ochgan bo'lsa, ba'zi o'sha yerda ishlanadi. Shunaqa ish bo'lmasa o'rgatiladi.
Qozog'istonlik ish beruvchilar shunaqa yosh bolalarni ishga olayotganda bu qonunga qarshiligini bilishadi-ku, baribir qanaqadir yashirib olishadi ularni ishga, nelegalni ishlatishadimi endi?
Kim ishlaydi, nima ish qiladi, ularga qizig'i yo'q uni. Hech bo'lmasa ish bitgani yaxshi bizga. Endi biz ham ularga mandab qo'yamiz vaqt kerak bo'lib. Nimaki 15 yashar demaysiz-ku, 18 deysiz, 19 deysiz, shunaqa qilib nima qilinadi.
Ya'ni yoshini nimaga yashirasiz?
Uyda yemish yo'q, ish yo'q, ko'chaga chiqsa, qiladigan narsa yo'q, kun sovib ketgan, pechkaga o'tin yo'q odamlarda, qiynalgan. Masalan, biz borsak, borganimizdan keyin yalinib chiqsa, ota-onasi.
Deydi andijonlik Zafarjon. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ayni paytda Yevropa davlatlariga kelayotgan ishchilar o'zlari yashayotgan davlatlardagi qorong'u dunyo qonuniyatlarini ham Yevropaga eksport qilmoqda. Hozirgi kunda Chexiyada ishlayotgan ayrim mehnat muhojirlari ulardan doliya, ya'ni ulush talab qilayotgan guruhlardan shikoyat qilishmoqda. Shunday guruhlar orasida o'zbekistonliklarning ham borligi aytiladi. O'zbekistonlik azizning Chexiyaga kelganiga 3 yil bo'ldi. Kelganining dastlabki yili u Pragadagi kurslarda ishladi. Yaqinda esa uning o'zi xususiy shirkat ochib, shaxsiy biznesni yo'lga qo'yib yubordi. Salotmay Chexiyadagi o'zbek, ukrain va tojiklardan iborat guruh undan dola, ya'ni ulush talab qila boshlagan. Uni qorong'u xonaga olib kirib, qo'rqitishgan. Dola bermasang, o'ldiramiz deb popsa qilishgan.
Shu qo'rqitgan, pul talab qilgan, pichoq ko'tarib, nimaga peshensa qadaydi. Rekorddan rekord qadamasa kerak.
Nima xohlayapti ular?
Pul xohlagan. Hadiga oyiga ma'lum protsent borku, misol $500 $1000 $300 xovadan yigis kelganda. Pragada o'zbeklar kim qayda ishlitdi, nima bo'libdi, hammasidan xabardor bo'ldi. Qayda ishlitdi, nima ish qilibdi, hammasi xabar bor. A endi ularni kuzda ma o'ygaligi $5,000-$6,000 pul topar ekan maskilida. Hadiga odamlarni kvartiraga joylab dedi, odamlar ishga joylab pul olar ekan, ma ularni kallasi bo'yicha qachma ularni aql doirasida umni pul toparman, hamma narsani aqabaqa qilib tashlagan ekanman ularni kallasida. Oyiga yo'q deganda 150 kron pul topar ekanman. O'shanda 15 000 20 000 ajratsa, ma hech qaytib yilib bo'lmas ekan.
Azizning aytishicha, Chexiyada ancha yillardan beri yashayotgan O'lmas degan odam o'z atrofiga yigitlarni to'plab, o'zbekistonlik muhojirlarni qo'rqitib, ulardan pul undirish bilan shug'ullanib keladi.
Ularning hunari hech qayerda ishlamaydi, ishlaqaligi. Uni qo'rqitib, uni urib ketib, buni pulini olib, uni gopstop qilib, ishlaqada. Qip-qizil tekinxo'r biroq qo'rqsa kun ko'radi-ku.
O'zbeklarmi bular kimlar?
Tojik, ukrain, o'zbek. Bollarni chekirov joylarga chiqib ko'rishamiz deb turib, ichkariga urib sindirib tashlagan. Kerabasaligi pichoq ponni tiqib ko'tarmagani, o'sha soniga, dumbasiga ana pichoq uchini tiqib qo'rqitib, o'sha pistoletdan qadab, biroq bola mehnat qilib topgan pulini puliga sherik bo'lmoqchi. O'zi ham bir ertaga ozonda qorong'ida chiqib ketib, qorong'ida qaytib bir ishlab kelib, bir hali 7-8 kun topib bir hafta ishlasa keyin ko'z ochiladi. Bu pulni qanday qilib topilishini. Haqiqatda bu to'g'rimi aka? Masalan, men villam dashkanlar shahardan qorong'ida chiqadi. Kelish ham qorong'ida keladi. Topadigan puli 700-800, patologi 900, 700 da o'sha 900 so'mlik pul topadi. Uning ichida qonni bor, kvartiraga beradigani bor, yo'lkira 100 denkasi bor, qolsa 500 so'm, 600 so'm pul qoladi.
Chexiyada ishlayotgan boshqa bir mehnat muhojiri ham shunday guruh borligini va o'sha guruh unga ham popsa qilganini tasdiqladi. Ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan mikrofonga gapirishni istamadi. Azizning aytishicha, ko'pchilik o'zbekistonlik muhojirlar doimiy qo'rqitishlarga, doimiy popslarga chiday olmay Chexiyadan ketib qolishmoqda.
Kerak bo'lsa, bolalar qo'rqganda qochib ham ketgan 3-4 kun ichida poyezdga bilet olib. A, bir o'lib ketaman shekilli, bu menga to'g'ri kelmas ekan deb. Menga mana 2 marta bo'ldi. Men ham qochib ketarmikin deb ketdim kamdi-ku. O'zi qochib kelingani yo'q chilida. Otsa o'tib qolsa, onasiningsin.
So'nggi 1 yil davomida kamida 3 o'zbekistonlik muhojirning Chexiyada o'ldirib ketilgani ma'lum, lekin haligacha ularning qotillari ushlangani yo'q. Avvalroq poytaxt Pragada O'zbekistonning qotillikda gumon qilingan 4 fuqarosi hibsga olingan edi. Chexiya politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hibsga olingan o'zbeklar Praga markazidagi uylardan birida bir qizni o'ldirishda va bir shaxsning joniga suiqasd qilishda ayblangan. Bu shaxslarning boshqa jinoyatlarga ham aloqasi borligi aniqlangan. Bunday jinoyatlar Chexiyada ukrainaliklar va postsovet ulkalaridan kelgan muhojirlar hamda vietnamliklar tarafidan ko'p sodir etiladi. Ular o'zlari kelgan davlatlardagi qorong'u dunyo qonuniyatlarini ham Yevropaga eksport qilmoqda. Agar ular tarafidan jinoyatlar ko'p sodir etilaversa, buning oqibatida o'zbekistonliklarning Chexiyaga viza olishlari qiyinlashishi tabiiy, chunki Chexiya vietnamliklarga allaqachon viza bermay qo'ygan deydi Pragada yashayotgan o'zbek fuqarolaridan biri. Ayni paytda Chexiyada postsovet ulkalaridan kelgan fuqarolar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar haqida ma'lumot olish uchun Chexiya politsiyasiga ham murojaat etdik.
Успех за бити со страни украинцу, а но една се овражду. Это так? Ми покуд де окриминалит, так ми не сделаме информация о том.
Биз Чехияда содир этилган умуми жинаятлар ҳақида маълумот беришимиз мумкин, лекин бу жинаят қайси миллат вакиллари тарафидан содир этилгани ҳақида айтсак, шу миллат вакилларини камситган бўламиз. Чехия ҳудудида ҳамма қонун олдида барабар. Хоҳ чех бўлсин, хоҳ украин, хоҳ ўзбек. Deya bildirdi Chexiya politsiyasi matbuot vakilasi. Chexiya politsiyasiga ko'ra, bugungi kunda 2122 o'zbek fuqarosi ishchi vizasi bilan Chexiya Respublikasida qayd etilgan.
2122
Bizda ishchi vizasi bilan qayd etilgan o'zbek fuqarolarining umumiy soni 2122 ta. Qaytarib aytaman, bular 3 oydan ko'proq muddatga kelgan o'zbekistonliklardir, dedi Chexiya politsiyasi vakilasi. Ammo ko'pchilik o'zbekistonlik muhojirlar Polsha va boshqa davlatlar vizasi bilan ham Chexiyaga kelib ishlamoqda. Shuningdek, o'qish vizasi bilan kelib ishlayotgan o'zbekistonliklar ham talaygina. Muhojir ovozda bugunga shular edi. Asnining ochib birozdan so'ng dasturimiz davom etadi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.